Bun găsit la Sănătate cu Prioritate! Copii sănătoși și toamna ne-am dori. Însă micuții se îmbolnăvesc foarte ușor în această perioadă. Cele mai frecvente sunt afecțiunile din sfera orele și cele respiratorii. O soluție ar fi să reușim să le întărim sistemul imunitar. Ce anume avem de făcut? Vom afla astăzi de la medicul pediatru. Iar pentru ca succesul să fie garantat, vom afla cum ne ajută ghidul de nutriție intitulat Cum să creștem copii sănătoși, proaspăt lansat de Asociația Kineto Bebe și unul din lanțurile de hipermarketuri din România. Ghidul este elaborat de o echipă de specialiști în nutriție, psihologi, kinetoterapeuți pediatri și oferă informații teoretice, dar și sfaturi practice cu privire la ce putem pune pe masă, dar și cum îi convingem pe copii să-și schimbe obiceiurile alimentare, să facă mai multă mișcare și toate cele. Vom vorbi despre acestea în a doua parte a emisiunii cu fondatoarea Asociației Kineto Bebe, Raluca Ana Chișu. Rămâneți cu noi și nu uitați că suntem live și pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate. Dacă ne urmăriți online, dați un share, căci sigur aveți în lista dumneavoastră de prieteni mămici în căutarea de soluții pentru copii mai sănătoși. Rămâneți cu noi! Cum întărim sistemul imunitar al copilului toamna? Este subiectul de care ne ocupăm în minutele următoare. Odată cu schimbarea temperaturilor apar și virozele respiratorii, care afectează mai ales copiii, a căror imunitate este în formare. Cum îi ajutăm să fie mai puternici și rezistenți virozelor? Ne va spune dr. Ciprian Lupușor, medic rezident pediatrie. Bine ai revenit în emisiunea Sănătate cu Prioritate.
Bună seara, Luca! Mă bucur că suntem din nou la această emisiune să putem discuta despre sănătate. Îi salut și pe cei care ne ascultă. Sper să avem o discuție productivă și de pe înțelesul tuturor despre sistemul imunitar.
Cred că povestești des despre asta mămicilor care vin la cabinet. Poate că sunt interesate odată ce copilul s-a îmbolnăvit și eu a șaptea oară de răceală, o viroză poate destul de puternică de a ajuns la spital. Se întreabă ce să fac să-l mai împuternicesc pe copilul meu cumva. Ce este acest sistem imunitar pe care vrem noi să-l întărim?
Apropo de părinți, este o îngrijorare pertinentă. Ne așteptăm ca părinții să-și dorească ca ai lor copii să fie sănătoși, să nu aibă probleme, dar ca să înțelegem de ce totuși răcesc, va trebui să vorbim despre sistemul imunitar. Imunitate, acest termen provine din antichitate, din Roma antică. Era un termen social și era folosit pentru cei care erau scutiți de impozite și spunea că sunt imuni. De acolo provine termenul. Mai târziu a fost utilizat în medicină. Funcția imună este esențială. Este o funcție esențială biologică a organismului uman și sintetizat are funcția de a diferenția moleculele sau microorganismele străine de celulele proprii ale organismului. Adică și o să numim ce este străin organismului antigen sau non-self de ce este self. Deci sistemul imun este o armată, este considerat un organ difuz, alcătuit din mai multe tipuri de celule și substanțe care sunt vehiculate prin torentul sanguin și prin vasele limfatice. Sunt prezente în toate țesuturile organismului. Este o armată inventată de creatorul nostru atât de bine, este complexă și completă, în așa fel încât să distingă ceea ce este străin organismului și să poată să combată când mai mulți inamici vin spre organismul nostru. Celulele imune și substanțele și moleculele imune tapetează toate intrările în organism, mucoasele, astfel încât în momentul în care interceptăm un antigen, sunt celulele care naive, unele dintre ele, care dau totul pentru organism, ajung până acolo încât să moară,
să
sacrifice și fagocitând antigenul care este întâlnit, altele sunt un pic mai pregătite și iau din acest antigen o matrice, o formă și produc anticorpi specifici și apoi o ocazie viitoare când intrăm în contact cu antigenul, organismul este pregătit pentru o nouă luptă de la egal la egal.
E interesantă lupta asta și bănuiesc că folosește aceste elemente ca să explice eventual copiilor ce ar trebui să facă. Uite, ai niște soldați care luptă pentru tine, dar tu trebuie să faci asta ca să întărești pe soldați. Apropo, de ce soldații devin, mă gândesc, leneși sau nu mai sunt atât de... sunt prea naivi, astfel încât nu mai reușesc să aibă grijă de organismul celui mic. Se întâmplă ceva? Greșim cu ceva? Îi adormim cu ceva?
Nu ar exista sistem imun dacă nu ar exista antigen, dacă nu ar exista microbi, dacă nu ar exista virusuri. Nu putem vorbi despre un sistem imun puternic dacă nu a intrat în contact cu mediul înconjurător. Și ca să înțelegem, în jurul nostru există un univers microscopic format din foarte multe molecule și virusuri, microbi. De exemplu, pe tegumentele noastre există un număr de bacterii de 10 ori mai mare decât numărul celulelor din organism.
Wow!
Se pune întrebarea, bacteriile trăiesc în lumea noastră sau noi trăim în lumea bacteriilor? Pentru că ele categoric sunt mult mai multe decât noi. Deci, prin urmare, să nu ne așteptăm că trăim într-un glob de cristal, ci din potrivă, în jurul nostru sunt foarte multe microorganisme potențial patogene, adică care ar putea să aducă boală. Prin urmare, acesta este motivul pentru care ne îmbolnăvim, pentru că încercăm să conviețuim noi oamenii și microorganismele din jurul nostru.
Să ne împrietenim.
Da, încercăm să ne împrietenim cumva.
Și împrietenirea asta se face prin boală?
De cele mai multe ori, da. Și să nu ne așteptăm la un răspuns imun fără puțin zgomot. Trebuie să existe, să fie vizibilă această interacțiune și este vizibilă prin modul în care organismul se protejează, eliminând prin strănut, tuse sau încercând să anihileze prin febră. Sunt diferite mecanisme prin care organismul încearcă să se protejeze.
Deci părinții când ajung copiii în colectivitate au această teamă că iar îi ducem pe copii în colectivitate și să vezi că încep îmbolnăvirile. Ceea ce este rău, foarte rău sau e bine?
Nu este rău. Într-adevăr, colectivitatea reprezintă un factor de risc sau predispune sau expune copilul la mai mulți antigene. De ce? Pentru că într-un anumit spațiu limitat, cum este clasa, sunt mai mulți copii, sunt mai multe microorganisme în același volum de aer, de aceea trebuie aerisit constant spațiul de joacă, spațiul în care învață copiii. Pe de altă parte, nu putem să controlăm toate acțiunile pe care le fac copiii, pentru că ei se joacă foarte mult, stau apropiați unii față de alții, strănută unii spre alții, nu se spală tot timpul pe mâini, introduc în gură diferite obiecte. Deci copiii sunt imprevizibili și...
Același obiect toți copiii,
da,
într-un joc,
de la altul,
naiv.
Deci e normal că împărtășesc același spațiu, și aceiași microbi. Mai este un aspect important, probabil că psihologii au mai multe cuvinte de spus în direcția aceasta, este și componenta emoțională. Și mai ales copiii sub 3 ani simt acele 2, 3, 4 ore de creșă sau grădiniță ca o despărțire față de părinte, ca un mic abandon, să spunem așa, și el resimte lucrul acesta, iar aceste emoții pot diminua, pot face sistemul imunitar un pic mai slab sau organismul întreg un pic mai slab. Deci este și această componentă emoțională de care trebuie să ținem cont.
Foarte interesant. Asta nu m-am gândit, că supărarea copilului că e lăsat la grădiniță poate să umble și la sistemul imunitar în sensul de a-l slăbi. Cum îl întărim ca să nu mai conteze această supărare așa încât să ia bolile de acolo? Să-l mai întărim cu ceva. Sistemul acesta imunitar e în discuție întotdeauna un supliment sau o vitamină cu care ești de acord sau nu?
Da, sunt de acord dacă înțelegem că este un supliment și că nu este baza sănătății, sunt adjuvanți, sunt suplimente. Și Dacă ar fi să răspund la întrebarea aceasta, o vorbă din popor spune că omul înțelept își face car iarna și sanie vara. Sistemul imunitar poate fi împărțit în două componente, două tipuri. Sistemul imunitar născut, cel care bagajul genetic pe care îl avem noi, cel cu care ne naștem, și sistemul imunitar dobândit. Și este dobândit în primul rând din viața intrauterină. Începând cu săptămâna 12 de gestație, mama începe să transmită către făt anticorpi, anumit tip de anticorpi. Începând cu săptămâna 32, și mai mulți anticorpi vor ajunge în torentul sanguin al copilului, iar la naștere, deja în plasma copilului și al mamei este cam aceeași concentrație de anticorpi. Asta în primul rând. În al doilea rând, nașterea naturală este o metodă prin care copilul intră în contact cu flora bacteriană a mamei. Este un prim stimul către sistemul imunitar. Hei, ai ajuns afară. Ești expus. Deci sistemul imunitar se pune cumva în gardă. Un alt lucru foarte important este alăptarea. Laptele de mamă este cea mai bună băutură pentru sugar. Este excelentă, a fost gândită perfect de către Dumnezeu, pentru că pe lângă anticorpi conține și fagocite, cele care mănâncă, și limfocite, care toate acestea ajută la confruntarea antiinfecțioasă, deci la protecția antiinfecțioasă. Deci laptele de mamă este sfânt. Un alt lucru pe care putem să-l facem pentru a preveni, e foarte important, chiar dacă pandemia aceasta a adus multe controverse în ceea ce înseamnă vaccinarea, dar trebuie să amintim că vaccinarea este o metodă importantă de prevenție. Și ar vrea doar să dau, sunt multe patologii care sunt prevenite prin vaccinare și protocolul de vaccinare propus de sistemul de sănătate, de Ministerul Sănătății, este unul care trebuie să fie urmat. De ce? Haideți să luăm doar exemplu poliomielite. Vreau să aduc în atenție lucrul acesta pentru a încuraja părinții să-și vaccineze copiii. Până în anul 1955 erau mai bine de 300.000 de copii care ajungeau, care sfârșeau prin faptul că virusul poliomielitic atacă celulele musculare sau nervii care stimulează mușchii și felul acesta mureau prin asfixie, foarte mulți dintre ei, mai mult de 300.000. În 2018 s-au înregistrat 33 de cazuri de poliomielită. Deci vaccinarea a revoluționat sistemul de sănătate în bine.
Eficiența o vedem în istorie, în studii.
Și cum mai putem să protejăm copilul? Încercând să nu-l hiperprotejăm. Și în momentul în care vrem să-l protejăm de orice, să spălăm foarte bine, să dezinfectăm totul, să nu lăsăm să atingă nimic, în momentul acela nu facem altceva decât să îl facem mai sensibil. Adică mai puțin pregătit. Un atlet este pregătit în momentul în care se antrenează, în care învinge anumite greutăți. Așa e și pentru sistemul imun.
Citisem la un moment dat un articol în care mama unui mare actor spunea că așa l-a pregătit pe copilul ei pentru viață, să-i ofere acești anticorpi de care are nevoie. A luat o felie de pâine și îi punea cu ce mai găsea pe covor. Mă rog, nu este o variantă, este ceea ce a făcut ea. Dar apropo de ce ai spus, că să nu-i supra-protejăm pe copiii noștri, dacă vorbim despre numărul de îmbolnăviri, de răceli, dacă spun că un copil răcește de 6 ori într-o iarnă, e prea mult, e prea puțin, când să ne facem griji?
O întrebare foarte bună. Este important să știm la ce ne așteptăm și ce înseamnă în opinia OMS un copil normal, și ne referim la categoria de vârstă 0-5 ani, un copil normal, sănătos, să spunem așa, poate să aibă într-un an între 7 și 8 episoade de infecții infecțioase într-un an. Pentru cei care nu merg în colectivitate. Pentru cei care merg în colectivitate, se schimbă un pic paradigma normalului. Pentru că, mai ales în sezonul rece, de toamnă până primăvară, putem să ne așteptăm și să nu ne îngrijorăm dacă copilul se confruntă cu câte o viroză în fiecare lună. Deci, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, în fiecare lună. Și părintele n-ar trebui să se îngrijoreze dacă se întâmplă treaba asta, mai ales dacă virozele respective nu pun în pericol viața, să spunem așa, nu sunt insuficiențe respiratorii sau alte afecțiuni care descriu datări foarte, foarte mari. Dacă sunt niște viroze peste care pot trece ușor, să nu se îngrijoreze. Din contră, este o metodă prin care copilul își procură niște anticorpi, să spunem așa.
Deci e absolut normal.
Este normal să ne așteptăm ca în perioada, în sezonul rece, copilul să răcească cam o dată pe lună. Deci nu este, asta e cam maximul. Deci până la o dată pe lună.
Un copil cu un sistem imunitar puternic, bineînțeles, care răcește, chiar dacă are un sistem imunitar puternic, răcește. Duce altfel răceala decât cel care are un sistem imunitar scăzut. Nu? Adică nu ne așteptăm ca acest copil care are un sistem imunitar puternic să nu răcească deloc. Nu asta înseamnă.
Nu asta înseamnă. Acum trebuie să ne întrebăm dacă chiar ne dorim să fie un sistem imunitar sau ce înseamnă un sistem imunitar puternic. Sistemul imunitar nu este independent față de restul organismului, ci un organism puternic deține un sistem imunitar puternic. Și nu vrem să fie foarte puternic pentru că pot apărea niște anomalii ale sistemului imunitar. De exemplu, hipersensibilitatea sistemului imun, care înseamnă că, așa, ca exemplu, putem să luăm alergiile. La un prim contact cu un alergen, de exemplu polenul, organismul nu reacționează, dar la un contact secund, un al doilea contact cu același antigen, organismul poate reacționa mai violent decât normal. Deci un sistem imunitar prea puternic, să spunem, sau prea sensibil, ne poate face rău. Știm foarte bine cum se manifestă alergiile, de exemplu, sau mai pot apărea și maladiile autoimune, despre care tot auzim. Acest lucru se întâmplă în momentul în care sistemul imun luptă contra propriilor celule, propriilor molecule.
Sunt mai multe cazuri în ultima vreme?
Nu știu să spun lucrul acesta, dar dacă au crescut sau nu, dar...
Din practica de la cabinet,
da. În aparență pare că sunt mai mulți. Nu am studii care... N-am citit niște studii în privința aceasta, dar la prima vedere pare că da. Și putem să amintim aici cum este diabetul de tip 1, lupus, boala Crohn și altele în care se confruntă atât copii cât și adulții.
Putem face ceva să aibă copiii noștri un sistem imunitar corect, nu mai spun puternic sau mai puțin puternic, ci unul de care să fim mulțumiți?
Da, bineînțeles. Ficând foarte bine organismul și să-i oferim copilului un mediu, un stil de viață care să îi susțină sănătatea și atât de punct de vedere fizic, dar și emoțional. Ființa umană nu are doar componentă fizică, are și o componentă emoțională, una spirituală. Toate acestea ar trebui să fie hrănite și avut grijă de fiecare. Dar da, din punct de vedere fizic putem să susținem organismul copilului, oferindu-i o hrană sănătoasă, un mediu emoțional sănătos. Și în același timp să nu ne fie teamă. Într-adevăr, boala, virozele aduc un oarecare disconfort atât pentru copii cât și pentru părinți. Nu este de dorit, nu sunt de dorit toate simptomele acelea cu... le curge nasul, tușesc, au febră, nu dorm noaptea, câteva zile, este incomod. Dar trebuie să acceptăm că aceasta este metoda prin care organismul uman se împrietenește cu mediul înconjurător.
Fiindcă este toamnă și avem la îndemână fructe, legume și tot felul de siropuri, vreau să te întreb ce ar trebui să aibă o mămică în casă care să fie bun pentru imunitate și să-l dea cu încredere copilului să-i mai așeze pe masă, să-l mai îmbie cu acele lucruri, astfel încât să știm că ne-am făcut datoria folosindu-ne și de natură.
În primul rând, foarte multă dragoste, prima dată. Asta e cea mai importantă. Apoi, din punct de vedere al alimentației.
Cine s-ar fi gândit că, asta, că vei pune lucrul ăsta pe primul loc?
Da, un foarte copil interesant. Care se bucură de securitate emoțională este un copil mai sănătos și mai puternic. Nu neapărat cu norocești, dar poate să treacă mai ușor peste boală. Dar și alimentația este foarte, foarte importantă. Într-adevăr, copiii sunt atrași de dulciuri, de alimente foarte gustoase și industria alimentară pun la îndemână tuturor oamenilor, pun la îndemână o arie largă de alimente, nu neapărat sănătoase, dar ar trebui să evităm dulciurile concentrate din comerț, alimentele foarte procesate, precum mezelurile, carne congelată și așa mai departe. Și trebuie să le oferim copiilor alimente care să conțină vitamine, fibre, care să conțină proteine, pentru că proteinele intră în componența sau anticorpii sunt formați din proteine, carbohidrați sănătoși din fructe și legume, mai puțin din zahăr, și grăsimi sănătoase, și aici ne referim la grăsimile nesaturate și polinesaturate și mai puțin grăsimile saturate. Acele grăsimi precum omega-3, omega-6 pe care le putem găsi în uleiul de pește sau în alimentele de origine vegetală.
Deci alimentația este importantă.
Foarte importantă.
Mă gândeam și la faptul că am văzut niște mămici care erau foarte îngrijorate și strigau la copilul lor să nu mai alerge că transpiră. E și aici, la mișcarea este importantă. Face rău transpirația?
Mișcarea face extrem de bine. Extrem de bine și din păcate copiii nu sunt neapărat vinovați, pentru că le este greu să aleagă la o vârstă atât de fragedă, dar sunt mai degrabă atrași de activități statice decât de joc, decât de activități în aer liber. Copilul are nevoie de mișcare și sedentarismul în rândul copiilor este în creștere și, cum spuneam, au câteva motive, sunt atrași, sunt poate lăsați de către părinți, nesupravegheați și petrec foarte mult timp în fața device-urilor și mai puțin în aer liber, în parcuri, afară, să se joace, să transpire, mai degrabă să transpire decât să
transpire și răcesc, domnule doctor.
Răcesc. Da, există metode și să nu răcească din cauza asta, dar niciodată nu ar trebui să restricționăm copilul de la a fi activ. Mai nou, știm că, de fapt, până acum, imaginea, prototipul copilului sănătos era acel copil dolofan, alb roziu la față, care apăreau pe reviste sau pe cutiile de lapte. Era acel copil așa...
Toate mamele își doreau.
Da, pe care toate mamele își doreau. Organizația Mondială a Sănătății spune că mai degrabă copilul slăbuț și neastâmpărat și agitat și cel care este foarte activ și neastâmpărat, mai degrabă face parte din prototipul copilului sănătos. Deci dacă avem un copil slăbuț și nu mănâncă și să fim bucuroși, mai degrabă decât să avem un copil care
mănâncă tot
și nu consumă.
Și cere supliment. Pare rău că am ajuns atât de repede la finalul ediției.
Este un subiect frumos.
Este un subiect frumos și merită să mai explorăm. Asta înseamnă că te mai așteptăm în emisiune foarte curând.
Cu drag. Mi-a făcut plăcere.
Sezonul rece este lung și nevoia de sfaturi este mare din partea mămicilor. Mult succes și în activitatea pe care o ai și mulți copii mai sănătoși la tine la cabinet.
Mulțumesc frumos.
Cu viroze mai ușoare.
Așa întreg.
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost Ciprian Lupușor, medic rezident pediatrie. În câteva momente aflați cum vă poate ajuta un ghid proaspăt lansat care ne ajută să știm cum să creștem copii sănătoși. Unde îl găsiți și ce conține mai exact, vă spunem imediat după o scurtă pauză. Revenim! Am revenit, emisiunea Sănătate cu Prioritate continuă. Asociația Kineto Bebe și unul din marile lanțuri de hipermarketuri din România au pus bazele unui proiect de educație și conștientizare în vederea combaterii creșterii numărului de copii care au tendința de îngrășare. Astfel a fost lansat recent ghidul de nutriție, Cum să creștem copii sănătoși. Am și aici un exemplar. Acesta este pus la dispoziția părinților, profesorilor și oricui dorește să-i ajute pe copii să-și schimbe obiceiurile rele alimentare, să găsească tactici potrivite pentru a îndemna la mișcare și multe altele, în mod gratuit. Unde găsim ghidul, cum ne ajută mai exact, ne va spune fondatoarea Asociației Kineto Bebe, Raluca Ana Chișu. Bun revenit în emisiunea Sănătate cu Prioritate!
Bine v-am regăsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru deschiderea voastră pentru tot ceea ce este sănătos, mai ales pentru copii.
Da, păi ei sunt generația care trebuie să învețe și generația următoare că nu trebuie să fim sedentari, că trebuie să avem grijă ce punem pe masă, deși ne îmbie toate rafturile cu de toate. De ce ați considerat că este nevoie de un astfel de ghid? Cum ați ajuns la concluzia că trebuie să existe?
Ghidul în sine face parte dintr-un program care are mai multe capitole, iar acesta este al doilea capitol al programului nostru, primul fiind de fapt un studiu făcut între familiile din România, chiar și cele care sunt plecate în străinătate, prin care am vrut să înțelegem care este obiceiul principal alimentar în familie și cum se reflectă el în viața copilului de zi cu zi. Pentru că, așa cum vorbim despre programul nostru, ca adulți și copii au programul lor, un program destul de încărcat, un program în care nu există neapărat pauze de masă sau mai multe pauze pentru masă și cum poate și ce face părintele activ pentru a interveni în acest program. Am vrut să înțelegem ce cumpără părinții, cine cumpără dulciurile, sunt părinții, sunt bunicii, sunt copiii.
Și cine cumpără dulciurile, apropo?
Părinții cumpără dulciurile.
Wow!
Da, părinții cumpără dulciurile. Într-adevăr, informațiile din acest studiu sunt foarte diverse și, într-adevăr, s-a aruncat reflectorul asupra unor aspecte. Nu ne așteptam neapărat la astfel de răspunsuri, dar da, părinții cumpără dulciurile. Copiii cumva schimbă obiceiul alimentar din momentul în care pleacă la școală și sunt ei independenți asupra bugetului lor, pentru că ei având câțiva lei pentru a-și cumpăra o gustărică în pauză, ei decid ce-și cumpără. Atâta timp încât părintele făcea pachetelul la grădiniță și era o fructă sau era ceva sănătos în acel pachetel, la școală situația se schimbă. Copilul este cel care decide ce-și ia de acasă sau ce-și cumpără singur. Iar asta a fost iarăși un semnal de alarmă, pentru că nu înțelegeam de ce procentul de creștere în greutate crește la direct proporțional cu vârsta copiilor și ia că unul dintre răspunsuri de ce.
Acum, dacă părinții cumpără, în principal părinții sunt cei care aduc dulciurile acasă, copilul probabil că va avea același comportament la cumpărături precum părinții. Dacă părinții ar cumpăra ceva sănătos, copilul ar fi singur independent, ar putea să-și ia o ciocolată, dar învățat de acasă că nu se cumpără dulciuri, s-ar putea să nu cumpere. Ar fi o logică asta?
Ar fi o logică. Chiar unul dintre psihologii care a luat parte la conceptul acestui ghid a introdus un joc în ghid, un joc pe care noi îl sugerăm tuturor părinților. Haideți ca atunci când mergem la cumpărături, activitatea în sine de a merge pur și simplu la magazin să fie ca un joc pentru copii și să avem o listă bine definită de acasă în care împărțim atât fructe, legume și dulciuri și carbohidrați și proteine, copilul să înțeleagă că este vorba despre un echilibru. Nu merge mai întâi doar la rafturi de dulciuri, unde vine recompensa, da? Ai fost cu minte, primești ceva, iar pe la raftul de fructe trecem mai rar. Și atunci cumva să facem acest joc deja de acasă, copilul să aibă el lista lui, că le desenează, că le scrie, că face el semne, să știe că este pentru el o misiune de a merge la acel raft și să poată să-și aleagă fructele pe care și le dorește. Pentru că și la raftul de fructe poți să alegi un fruct anume.
Adică, e adevărat, copilul vrea să se joace cu părinții. Mama, când te joci cu mine? Și să fim și noi un pic inteligenți. Un pic șmecheri, ca să zic cuvântul ăsta. Că să ne vedem și noi interesul într-un joc care ar putea să-i și învețe ceva. Tocmai le-am arătat telespectatorilor pagina aceasta din ghidul Cum să creștem copii sănătoși, la categoria câteva jocuri pentru dezvoltarea psihică a copilului, despre, dau și o pagină înapoi, obiceiuri sănătoase, consecințele obezității la copii, copiii și slăbitul. Adică învățăm noi părinții ceva de aici. Trebuie să numărăm caloriile? Adică...
Nu. Haideți să începem așa cu începutul. La copii este vorba despre echilibru. Da? Trebuie să învățăm copiii că și alimentația face parte tot dintr-o regulă a echilibrului. Asta nu înseamnă că nu mai mâncăm deloc dulciuri sau nu mai mâncăm deloc carbohidrați sau facem cură de slăbire dacă ni se pare copilul nostru este supraponderal. Deci vorbim de un echilibru și echilibrul acesta îl avem în farfurie. Iar farfuria se poate împărți cu un marker în trei și să fie jumătate din farfurie zona de legume, zona verde, un sfert din farfurie zona de proteine, un sfert de farfurie zona carbohidrați. Copilul nici măcar nu trebuie să înțeleagă toate aceste denumiri, care s-ar putea la 5-6 ani să fie denumiri un pic cam complicate pentru el, dar noi ca adulți le înțelegem, le știm. Am citit foarte mult despre ele, haideți cumva să le punem în farfuria copilului, să desenăm acea farfurie în trei. Este iarăși un joc pe care psihologii noștri îl propun, atât ei cât și medicul nutriționist. Nu numărăm calorii, dar dacă știm că a existat o porție de dulce, o porție de zahăr, haideți să introducem în acea zi și două porții de legume, de legume verzi, de lucru care cumva compensează partea de dulce. Să nu uităm că carbohidrații ne ajută și mai ales pe copii ajută să gândească, este motorul lor, este energia lor și nu putem să-i privăm. Să nu uităm că alimentația copilului trebuie să fie una echilibrată și proteinele animale trebuie să existe în această alimentație și să nu încercăm cura de slăbire pe care noi ca adulți o facem sau principiile noastre n-a slăbi noi ca adulți, să le punem după aceea și în meniul familiei. Copilul are nevoie de acest echilibru și principiul acestui ghid este principiul echilibrului.
A fost lansat recent, noi avem câteva imagini de la lansare și mulțumim pentru că ni le-ai adus, iar colegii mei îl vor pune chiar acum în ecran. A fost un eveniment plăcut, am văzut acolo mulți copii și multă mâncare atent aleasă. Și frumos aleasă, frumos așezată și atent aleasă. Observ că doriți să trageți un semnal de alarmă, pentru că studiul antemergător acestui ghid a adus anumite rezultate destul de înfricoșătoare, aș putea să spun, pentru că în ultima perioadă putem spune că sunt foarte mulți copii supraponderali și care suferă de obezitate.
Așa este. Plecăm de la acel procent pe care Uniunea Europeană l-a publicat anul trecut, este vorba de 58% dintre adulții din Uniunea Europeană suferă de greutate în plus. Iar imediat lipit și legat de acest procent este procentul copiilor. Și noi ne situăm undeva ca țară la aproape 40% din totalul efectiv de copii care sunt între 9 și 10 ani sunt cu o greutate în plus față de normal. Dacă mergem un pic mai jos la copii între 5 și 6 ani, vorbim de un procent de 20%. Asta vă spuneam că procentul crește odată cu vârsta copilului. Este un semnal foarte mare de alarmă, de aceea și noi la lansare, că acum sunt imaginile, am gătit cu copiii, i-am introdus cumva în acest univers al bucătăriei, pentru că pregătirea mesei trebuie să fie cumva o preocupare în familie. Una din cauzele cele mai mari ale surplusului de greutate este și faptul că mâncăm foarte mult în oraș, mâncăm foarte mult fast food, mâncăm foarte mult pe grabă și nu simțim mâncarea ca o activitate care este pur și simplu o activitate de plăcere, o activitate care să ne ajute să fim sănătoși. Și cum spunea și medicul nutriționist care ne-a ajutat la scrierea ghidului, de multe ori partea de gătit în casă trebuie să fie ca o, nu știu, ca o ședință de gimnastică, ca o ședință de masaj. Este o activitate pur și simplu care la finalul ei câștigăm încă un gram de sănătate. Și acest lucru trebuie să-l înțeleagă și părinții și cumva trebuie să-l simtă ca și bucurie și copiii. Copiii au gătit. Am ales într-adevăr foarte multe alimente sănătoase, le-am ales împreună cu șef care ne-a ajutat la gătit, dar nu sunt alimente care nu există sau n-ar putea exista pe orice masă, pentru că am vorbit de fructe, am vorbit de lipie și nu de pâine, am folosit o brânză care nu era foarte grasă, care era mai puțin grasă, adică lucruri care le putem alege deja de pe raftul din supermarket sau din magazin sau de la piață.
Și bănuiesc că sunt și metode prin care putem să, sau câteva trucuri, prin care, sau jocuri, putem să-i păcălim, dacă pot să folosesc termenul ăsta, pe copii, să mănânce ceva sănătos sau să-și schimbe obiceiul alimentar. Pentru că și nouă, adulților, ne este greu să ne schimbăm obiceiul alimentar. Cu atât mai mult copiilor care nu înțeleg, poate, de ce. Dar de ce trebuie să schimb? Că e bun. E bun și mi-am face plăcere să mănânc lucrurile astea.
Cumva suntem într-un război cu gustul.
Da, asta este.
Gustul. Totul pleacă și această păcăleală în ghirimele, de fapt, este exemplul pe care noi îl dăm acasă. Totul pleacă din familie. Dacă copilul ne găsește seara în bucătărie cu lumina stinsă, înfulecând o ciocolată, și el va face la fel la un moment dat. Cred că noi, ca adulți, putem să tragem concluziile și să ne dorim o viață sănătoasă, pentru că vrem să fim cât mai mult alături de copiii noștri. Iar apoi, când copilul se naște, începe să mănânce, îl avem la masă, ce punem pe masă, să nu fie separat pentru noi, adulții, grăsimile și lucrurile mai cu sosuri, și pentru copii, pe copil punem un grătarel de pui, de exemplu, ceva foarte, foarte slab. Și mâncăm toți același lucru, salata, toată lumea o împarte, legumele, toată lumea le împarte. Și în momentul în care, cu creșterea în vârstă a copilului, vedem că aceste obiceiuri alimentare se schimbă, pentru că copilul mai vede și altceva, cumva să revenim tot timpul la aceste valori pe care noi le-am pus pe masă în momentul în care mâncam împreună. Dar pentru asta trebuie timp, pentru a mânca împreună, pentru aceasta trebuie timp pentru a găti lucruri sănătoase, iar din momentul în care copilul crește, eu vă sugerez să-l invitați în bucătărie să gătească cot la cot cu dumneavoastră, nu mâncăruri complicate, mâncărurile simple, pentru că de multe ori mâncărurile simple sunt cele mai sănătoase.
Și poate să devină copilul un mare șef în viitor, că de acolo se pot naște visele.
Pasiunile.
Mă uitam la, cam tot eu deschid și frunzăresc, deocamdată aș vrea să citesc cap-coadă, dar nu pot în timpul emisiunii și nu e frumos față de invitat, de invitată. Spune aici așa: mâncați la masă, limitează timpul petrecut mâncând în fața televizorului și spune-i copilului tău că începând de acum familia ta mănâncă la masă. Uite, o informație prețioasă, pentru că mulți dintre noi părinții facem această greșeală, invitându-l pe copil la masă în sufragerie, în fața televizorului, că îl mai zăpăcesc desenele și nu-i atent că mănâncă.
Da. Asta este un semnal mare de alarmă. Noi am încercat să punem cât mai frumos în ghid ca părinții să înțeleagă versiunea light, dar de fapt, care este adevărul crud? Copiii mănâncă foarte mult cu telefonul sau cu tableta în față și dacă ieșim la restaurant, lucrurile acestea putem să le vedem. Cel puțin doi copii de la mesele din jurul nostru au un telefon și o tabletă în față. Pe lângă faptul că această ultra-digitalizare a timpului care este la masă, copilul nu este sănătoasă atât pentru partea cognitivă, emoțională, oftalmologică, el nici măcar nu-și dă seama ce mănâncă. Iar ca să putem să îl învățăm pe copil să mănânce sănătos, el trebuie să înțeleagă ce mănâncă, trebuie să înțeleagă gustul, trebuie să înțeleagă textura, trebuie să înțeleagă de ce mănâncă legume verzi și nu legume roșii. Iar lucrurile acestea se fac dacă ochii copilului, mintea copilului, atenția lui este acolo la ceea ce mănâncă. Televizorul sau tableta sau telefonul ne fură. Într-adevăr, copilul e cu minte, stă liniștit, nu mai spune nimica, cumva nu se uită restaurantul la noi pentru că ne pică o furculiță pe jos sau copilul ridică un pic tonul, dar nu asta este important. Important este ca el să plece din fața farfuriei și după ce a mâncat cu niște informații pe care după aceea să le ducă cu el o viață întreagă.
De altfel, pe o altă pagină ne izbește realitatea în față și bine ar fi ca dacă citim aceste lucruri și vedem că avem acasă copii supraponderali, să știm la ce ne așteptăm dacă nu facem o schimbare. Ce consecințe are obezitatea? Diabet de tip 2, astm, colesterol ridicat, boli de inimă, la copii vorbim, tensiune arterială crescută, arsuri la stomac, reflux, alte probleme digestive, tulburări de somn, apnee în somn. Nu sunt diagnostice nu vorbim, ușoare.
Exact, și să nu uităm și problemele psihice care cumva se pot naște de aici sau, mă rog,
bullying-ul la școală.
Bullying-ul la școală este doar unul dintre ele, după aceea și partea de retragere din socializare și copilul nu mai vrea să interacționeze cu nimeni, își pierde toată încrederea în sine. Două, trei lucruri urâte se aude de el, deja el pleacă din jurul copiilor, se retrage. De multe ori se combina partea aceasta de sport, de performanță pentru copiii supraponderali și părinții încercau cumva să forțeze această parte de activitate fizică, iar copilul când ajungea acolo nu putea să facă față și iarăși tristețea și refuzul de a mai face orice altă activitate fizică apărea în viața copilului. Nu este doar partea de fizic, nu este partea doar de aspect, nu despre asta vorbim, ci vorbim pur despre partea de sănătate, pentru că un adult sănătos trebuie să plece cumva din copilărie această atitudine sănătoasă și dacă suntem atenți la greutate, de foarte multe ori și foarte multe alte boli își diminuează riscul de a apărea.
Vorbim despre copii cu care putem discuta, pe care îi putem introduce în lumea asta a schimbărilor prin joc, prin toate metodele și unele surprinse aici în acest ghid. Ne mai întreabă unele mămici, de exemplu, aici pe pagina noastră de Facebook, dacă un copil cu autism are stereotipii pe mâncare și nu vrea să mănânce decât un singur fel, ce sfaturi aveți?
Da,
probabil aici... că aici e o categorie
exact.
Unde lucrurile se întâmplă mai... cu greutate.
Se întâmplă cu greutate și sunt foarte greu de controlat de pe o zi pe alta. Într-adevăr, și ele la fel se controlează în timp. Și cum știți, noi lucrăm în centrele de recuperare cu copii, atât cu probleme neurologice, cu probleme TSA, acest autism, sindrom în dezvoltare, de multe ori sindromul aduce cu el și supraponderabilitate, e vorba și de Down sau alte sindrome. Totul se ia din timp și din momentul în care vedem copilul crește în greutate, cumva trebuie să intervenim imediat în regimul lui alimentar. Nu trebuie să lăsăm să ajungă să devină un copil obez și după aceea să mergem să ne batem, că efectiv copiii care suferă de TSA te bați la un moment dat cu aceste stereotipii pentru că sunt foarte greu de surmonat în viața copilului. Atenție iarăși la partea de autism. De multe ori recompensele sunt recompense alimentare și sunt recompense alimentare cu foarte mult zahăr și acolo trebuie discutat cu psihologul care se ocupă de terapia copilului, cumva aceste recompense să încercăm o versiune mai sănătoasă a lui, pentru că stereotipia se poate învăța dacă mergem de la început cumva cu o variantă sănătoasă.
O stereotipie okay, sănătoasă.
Nu s-a ajuns acolo, da, pentru că în autism ne folosim de aceste stereotipii și în momentul în care comunicăm cu copilul, pentru că asta este modul în care am reușit să comunicăm cu copiii. Dacă nu s-a reușit, dacă am ajuns deja și avem un copil cu probleme neurologice, cu un supraponderal sau un copil cu probleme de comportament supraponderal, atunci părinții trebuie să înțeleagă că aceasta va fi o luptă de lungă durată, să aibă răbdare, să nu cedeze, să introducă mișcarea în viața copilului, că vorbim de plimbat în parc sau o bicicletă statică în casă. Sunt copii cu distrofie musculară, unde acolo, într-adevăr, copiii devin supraponderali pentru că ei nu se mai pot mișca. Acolo totul se rezolvă dintr-un regim alimentar foarte bine echilibrat și clar dus în direcția de a nu câștiga în greutate.
Căci beneficiile sunt...
Și să se discute cu un nutriționist, că asta este ideea.
Corect.
Deci tot ceea ce înseamnă parte de meniu tipic pentru un copil cu probleme neurologice sau probleme cognitive, acolo cumva în echipa multidisciplinară care se ocupă de copil, pe lângă neurolog, pe lângă kinetoterapeut, psiholog, trebuie să vină și un nutriționist care vine cu aceste informații. Sunt foarte multe rețete, foarte multe tipuri de mâncare, nu știu, e și... partea ketogenică, adică sunt lucruri care în timp s-au descoperit și se pot folosi. E adevărat, partea bugetară este mult mai scumpă această mâncare, dar câștigăm în sănătate.
Și informația e bună și la putere. Informația de azi mi se pare extraordinară pentru părinții care vor să facă anumite schimbări. Acest ghid a fost lansat și cei care doresc să-l parcurgă, unde îl pot parcurge?
Pagina kinetobebe.ro și mai ales pe Facebook, dacă și cei care astăzi se uită la noi au acces la Facebook, ne pot găsi, îl pot downloada și ține și răsfoi acasă și ei și bunicii și medicul de familie și toată lumea care este în jurul copilului. Vom avea câteva campanii și în grădinițele din București în care vom merge și vom sta cu copii și vor primi acest ghid și fizic. Dar noi încurajăm lumea să-l ia de pe site în versiunea electronică, în așa fel încât să fie oricând la îndemâna oricui, pentru că pe telefon sau pe tabletă oricând putem
mult
să-l
mai
deschidem.
Ușor. Da. Este un ghid muncit, am văzut, e muncit, e documentat foarte bine, așa că cei care au lucrat la acest ghid sunt specialiști, kinetoterapeuți, pediatrici, sunt psihologi
și medic nutriționist.
Mulțumesc foarte mult pentru informațiile de azi, fie ca părinții să se mobilizeze și să crească niște copii sănătoși, nu grași și frumoși, ci
da.
Sănătoși.
Să schimbăm tradiția.
Să schimbăm tradiția înspre sănătatea copiilor și felicitări pentru inițiativă.
Mulțumim mult de tot!
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost Ana Raluca Chișu, este fondatoarea Asociației KinetoBebe. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru că urmăriți emisiunea Sănătate cu Prioritate și văd asta în numărul de vizualizări de pe YouTube, unde aceste interviuri ajung pe canalul televiziunii noastre, Speranța TV, urmăriți-ne și acolo. Vă aștept și în edițiile următoare cu subiecte de interes pentru ca sănătatea dumneavoastră să sporească. Până data viitoare, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Numai bine!